Gradsko naselje Apatin je privredno, administrativno, prosvetno i kulturno sedište istoimene opštine, budući da se na njenoj teritoriji nalaze još četiri naselja seoskog karaktera – Kupusina, Svilojevo, Prigrevica i Sonta. Opština Apatin se nalazi na krajnjem zapadu Vojvodine, u zapadno-bačkom upravnom okrugu između Dunava i Hrvatske sa jedne strane, kao i Sombora i Odžaka sa druge strane. Preko ove teritorije prolazi kanal Dunav-Tisa-Dunav, a u samom gradu Apatinu je na popisu 2011. godine zabeleženo više od 17.000 stanovnika. Na teritoriji grada i okoline u dalekoj prošlosti živeli su Sarmati, Kelti, Goti i ostali narodi, a tokom rimskih osvajanja u prvom veku ovde je postojao vojni šanac sa utvrđenjima, značajnim za odbranu provincije Panonije. U šestom veku dolaze Sloveni, a nakon toga i Mađari, koji ovde osnivaju i svoju državu. Tokom 14. i 15. veka na području današnjeg Apatina nalazili su se i dvorci i feudalna imanja ondašnjih bogataša, te se oko njih naseljavaju lađari, ribari, lovci i vodeničari. Grad su osvojili Turci 1541. godine i tu ostali narednih 140 godina. Sredinom 18. veka Apatin postaje glavna baza nemačkih kolonista, pa počinje da se širi i razvija. U toku 18. i na početku 19. veka grad je doživeo pravi ekonomski bum, najviše zahvaljujući trgovini, zanatstvu i brodogradnji. Otvaraju se banke i štedionice, te dolazi i do industrijskog razvoja. Mesto postaje čuveno i po cigli i crepu, koji se ovde proizvode, a kojima su građeni i pokriveni mnogi objekti u Beču i Pešti. U Drugom svetskom ratu Apatin je ušao u sastav Hortijeve Mađarske i postao je prava ratna baza, a nakon oslobođenja, prema planu kolonizacije, ovde su naseljene mnoge boračke porodice iz Like, te se sastav stanovništva bitno promenio. Danas u gradu sa uspehom radi Apatinska pivara, najveća u Srbiji, a veliki broj preduzeća je uspešno privatizovan. Pomenuti deo naše zemlje privlačan je i za turiste, ne samo zbog obližnje Banja Janukovića, već i zbog popularnih manifestacija, kao što su recimo Apatinske ribarske večeri, Lička olimpijada i mnoge druge. Ovde je 2009. godine otvorena i jedna od najsavremenijih, Međunarodna marina Apatin, jedina na Dunavu sa pontonima od lakog plivajućeg betona. Kako je pored kvalitetnog rada i veoma pristupačnih cena, osnovni cilj našeg rada i da ljudima u svim delovima Srbije omogućimo pristup našim uslugama. To svim stanovnicima Apatina i okolnih mesta možemo da ponudimo neki od naših atraktivnih programa ili obradu zvaničnih dokumenata koju vrše prevodioci i sudski tumači Apatin, kao i članovi profesionalnog tima Akademije Oxford. Kod nas se dakle možete efikasno i lako obučiti za rad na računarima, koji su postali nezaobilazni u svim sferama, ali i naučiti ili usavršiti neki strani jezik na kursevima koje vode kvalifikovani i iskusni predavači, a nakon kojih možete da dobijete međunarodno priznati sertifikat o znanju koje posjedujete. Također nudimo i profesionalno osposobljavanje, što će reći dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za razna zanimanja trećeg i četvrtog stepena, potrebnu svima koji teško nalaze posao u svojoj struci, a za buduće srednjoškolce, gimnazijalce i studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita. Prevodioci i sudski tumači Apatin. U slučaju da vam je iz bilo kog razloga potreban prevod i overa nekog zvaničnog dokumenta ili javne isprave, možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači Apatin ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno, uz potpuno poštovanje vaših zahteva i rokova, kao i pod najboljim uslovima i po najkonkurentnijim cenama. Tome u prilog govori činjenica da su svi jezički stručnjaci Akademije Oxford stekli univerzitetske diplome za jezike koje u radu koriste, a neretko su i njihovi izvorni govornici, a uz to savršeno vladaju pravnom terminologijom i zakonskim regulativama, koji su bitni za rad sa zvaničnim materijalima. Svi prevodioci i sudski tumači Apatin su, kako predviđa zakon, o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost pred nadležnim organima, položili zakletvu da će svoju dužnost obavljati savesno, postupati prema svim važećim propisima i čuvati poslovne tajne, odnosno privatnost svojih klijenata. Sva vaša dokumenta koja nam budete poverili bit će apsolutno bezbedna i zaštićena od svake potencijalne zloupotrebe, a vi ćete, nadamo se, biti više nego zadovoljni saradnjom sa našim timom, budući da ćete povoljno, brzo i lako doći do zakonski prihvatljive verzije vašeg dokumenta, koju ćete moći odmah da plasirate u pravni promet. Zbog čega je uopšte potrebno overavati prevod zvaničnih materijala? Radi se o jednostavnoj činjenici da sam prevod jednog dokumenta, bez obzira na to koliko je perfektno urađen, ne poseduje zakonsku vrednost, odnosno zvaničnu potvrdu da ga je prekontrolisalo neko stručno lice i kao takav ne može da se uključi u međunarodni pravni saobraćaj. S druge strane, overavanje prevoda vam pruža mogućnost da ga nadalje koristite kao i bilo koji drugi original, s obzirom na to da štambilj licenciranog sudskog tumača u praksi znači da su prevod i original u svim aspektima potpuno jednaki, te da je ovaj materijal sasvim ispravan sa stanovišta zakona. Prevodioci i sudski tumači Apatin rade kao savršeno uigran tim profesionalaca, budući da su njihove usluge u procesu obrade dokumenata isprepletane i međusobno uslovljene. Naime, na samom početku je od ključne važnosti da materijal bude precizno i tačno preveden na traženi jezik, pošto s obzirom da je reč o zvaničnim spisima, ovde ne sme biti nikakve improvizacije. Dakle, svi detalji i pojmovi iz originala moraju biti pažljivo preneti na ciljeni jezik, uz poštovanje njegovih gramatičkih i pravopisnih pravila, kao i stila kojim je napisan konkretni dokument, te duha jezika na koji se prevodi. O svemu ovome se strogo vodi računa, budući da prevod pre overe mora da prođe lektorsku kontrolu, a onda i kontrolu sudskog tumača, koji ga do najsitnijih pojedinosti upoređuje sa originalnim materijalom, kako bi utvrdio da se oni u svemu, osim u korišćenom jeziku, poklapaju. Nakon toga, na prevod stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga, te ovaj dokument postaje pravno validan i može se bez prepreka predavati u sve nadležne službe nekog sistema. Koja dokumenta i u okviru kojih jezika obrađuje prevodilac i sudski tumač Apatin? Jezički stručnjaci Akademije Oxford su nesumljivo najbolji izbor za prevod i overu dokumenata, budući da su osposobljeni i iskusni u radu sa svim vrstama javnih isprava i zvaničnih materijala. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod celokupne poslovne dokumentacije, neophodne za međunarodni biznis, a prevodilac i sudski tumač Apatin najčešće radi sa raznim fakturama, poreskim identifikacionim brojem, rešenjem o osnivanju privrednog lica, osnivačkim aktom i statutom preduzeća, poslovnim odlukama, bilansima stanja i uspeha i svom tenderskom dokumentacijom, u koju spadaju uputstva za ponuđače, predmere, obrasci, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i opšti uslovi. Pored različitih vrsta izveštaja, revizorskih, godišnjih, finansijskih i ostalih, overeni prevod se izdaje i za kupoprodajne ugovore, kao i one o saradnji o prometu roba i usluga, te za sve tipove pravno zasnovanih sporazuma, kao što je recimo ugovor o doživotnom izdržavanju ili o prometu nepokretnosti. Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u stranoj zemlji, traži se prevod i overa diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, a prevodilac i sudski tumač Apatin radi i sa svim zvaničnim dokumentima, koja se u različitim situacijama podnose nekoj nadležnoj službi, a to su sve vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti, poput, na primjer, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, potvrde o stanju na tekućem računu u banci ili o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnom školovanju, zaposlenju ili o redovnim primanjima, te uverenja o nekažnjavanju, različitih izjava pojedinaca, uverenja o položenim ispitima i potvrde o neosuđivanosti. Prevodilac i sudski tumač Apatin može na zahtev klijenta da uradi i prevod tekovina Evropske unije, kao i da nakon preciznog prevoda overi sva dokumenta koja su u vezi sa medicinom, farmacijom, naukom, građevinom i tehnikom. To su između ostalih lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i naučni patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, potvrda o kvalitetu proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, tehnički patenti i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se overeni prevodi i za kompletnu sudsku i pravosudnu dokumentaciju, koja se odnosi na sve vrste pravnih akata, to jest na sudske odluke, presude i rešenja, poput recimo presude o razvodu braka, ali i na zahtev za dobijanje vize, ovlašćenja, licence, punomoćja, sertifikate, pravilnike i izveštaje. Pored izvoda iz APR-a, odnosno Agencije za privredne registre i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, prevodilac i sudski tumač Apatin prevodi i overava i sve vrste dozvola, za boravak, vozačku, saobraćajnu, radnu i mnoge druge, ali i svakako lične isprave, što će reći pasoš i ličnu kartu. Sva pomenuta dokumenta, ali i mnoga koja nismo naveli, mogu da prevedu na neki od 40 jezika sa kojima radimo, a koji se govore širom sveta, osim onih koji spadaju u najzastupljenije u prevodilačkom poslu, a to su engleski, nemački, ruski, francuski, španski, ali i portugalski, grčki, italijanski i turski. Naši eksperti u svom radu koriste i ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački, kao i skandinavske jezike, norveški, švedski, finski i danski. Klijentima nudimo i prevod u domenu jezika, koji su vrlo retko u ponudi na drugim mestima, a to su romski, hebrejski, persijski, estonski, pakistanski i korejski, kao i usluge stručnjaka za znakovni jezik, namanjene svima koji imaju slušnih i govornih poteškoća. Osim pomenutih jezika, prevodioci i sudski tumači Apatin osposobljeni su za rad i sa rumunskim, albanskim, mađarskim, slovenačkim, makedonskim, bugarskim, kao i sa bosanskim, zatim kineskim, japanskim i arapskim jezikom, a u mogućnosti su da materijale prevedu i sa ili na latinski jezik, uprkos tome što se on više nigde ne upotrebljava u govoru. Jasno je da se na području naše zemlje uglavnom traži prevod na srpski jezik, ali i sa njega na neki drugi strani. No usluga koju naš prevodilački centar izdvaja od ostalih, iz iste branše, jeste direktno prevođenje u okviru dva strana jezika. Recimo u slučaju da vaša diploma izdata na engleskom jeziku treba iz nekog razloga da se prevede na grčki. Mi to nećemo, kao što je uobičajena praksa, raditi po sistemu korak po korak, odnosno prvo materijal prebaciti sa engleskog na srpski, pa zatim sa srpskog na traženi grčki jezik, već će se to uraditi u jednom potezu, zaobilazeći potpuno među prevod na naš maternji jezik. Ne samo da se na opisan način posao obavlja brže, već će i cena koju klijent za njega plaća biti niža nego na drugim mestima. Ističemo da je za ovakav način rada potrebno izuzetno veliko opšte obrazovanje, pored onog usko stručnog, kao i iskustva u pomenutim poslovima, što sve ide na ruku angažovanju naših jezičkih stručnjaka. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Apatin? Iako se klijenti najčešće odlučuju da kod nas obave kompletnu obradu dokumentacije, odnosno i prevod i overu, postoje situacije kada se traži da naši stručnjaci samo overe zvanični materijal, koji je već prebačen na ciljeni jezik u nekom drugom prevodilačkom centru. Svakako da prihvatamo i ovu vrstu posla, ali napominjemo da će i u pomenutoj situaciji morati da bude izvršena detaljna kontrola prevoda, u smislu upoređivanja sa originalom, pre nego što sudski tumač na njega stavi svoj potpis i pečat. Ovo je prosto zakonom definisana procedura, koju smo dužni da poštujemo, te vas molimo da razumete da ne smatramo da je prevod koji je uradio neko drugi, a ne naši jezički stručnjaci, lošijeg kvaliteta, nego smo obavezni da primenjujemo propisan način rada. Kod nas možete dobiti i uslugu detaljne redakture teksta, ukoliko se, recimo, ispostavi da nešto u vašem prevodu nije urađeno kako treba, ili vi sami na njega imate određene zamerke. Lektori i korektori, važni članovi našeg ekspertskog tima, će tada uz jezički pregled originala ukloniti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, u svim pojedinostima uskladiti prevod sa izvorom i doterati ga do perfekcije. Nakon toga, vaš dokument će bez ikakvih problema moći da dobije zvaničan karakter, stavljanjem pečata licenciranog sudskog tumača. Uprkos tome što se naši prevodioci i sudski tumači uvek trude da daju najkraći mogući rok za završetak posla, ponekad klijentima ni to nije dovoljno brzo, te zahtevaju takozvani hitan prevod materijala. Ovo znači da se usluga obrade dokumenata mora obaviti znatno brže nego što je to uobičajeno, ali svakako ćemo za vas i to učiniti. Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju. Materijale koje želite da prevedemo i overimo, među kojima svakako moraju biti i originali, možete lično doneti u našu poslovnicu ili ih poslati na našu adresu kurirskom službom ili preporučeno preko Pošte Srbije. Slanje dokumenata na mail dozvoljeno je samo u slučaju kada se radi hitan prevod, pošto je tada najvažnije da ona što pre stignu do nas. No originale neizostavno morate naknadno dostaviti na bilo koji od pomenuta dva načina, vodeći pritom računa o roku koji ste naveli za završetak obrade. Gotove materijale možete također preuzeti u našoj poslovnici ili naglasiti da želite da vam se pošalju na određenu adresu, što će biti učinjeno preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe. Cenu dostave sami plaćate, nezavisno od troškova za overu i prevod, i to prema zvaničnom cenovniku angažovane službe. Sve cene usluga stručnjaka Akademije Oxford dostupne su na našem zvaničnom sajtu, a potrebne informacije mogu vam dati i naši ovlašćeni koordinatori. Visina cene prevoda određuje se prema broju prevedenih strana, a na strani se, shodno prevodilačkom principu, nalazi 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za obradu svih vrsta tekstualnih materijala, pa i zvaničnih dokumenata. Cena hitnog prevoda dobija se kada na osnovnu cenu dodate taksu za hitnost, koja se određuje na osnovu količine prevedenog materijala i kratkoće roka koji ste tražili. Apostil overa. Osim overe koju vrši sudski tumač, kod pojedinih dokumenata se traži da prevod bude overen i apostil pečatom, a to je procedura koju u Srbiji sprovode teritorijalno nadležni sudovi. Kako prevodilac i sudski tumač Apatin nije dužan da bude detaljno informisan o načinu apostiliranja dokumenata, on vas može samo uputiti u nadležnu instituciju u vašem mestu, gde ćete saznati sve što je potrebno. Overa apostilom nije komplikovan proces, ukoliko se tačno poznaju svi njeni aspekti, odnosno da li se overava samo prevod ili on i original, kao i da li se zahteva da i sadržaj pečata bude preveden na ciljeni jezik. Preporučujemo vam da se na vreme o svemu raspitate, kako biste bez lutanja od službe do službe i uz manje novca završili kompletan posao. Kako dobiti informacije o apostiliranju dokumenata? Sve što je važno i treba da znate o pomenutim pitanjima možete saznati u nadležnoj službi sudske jedinice u Apatinu, u ulici Svetog Save 2 ili na broj telefona 025-772-152. Direktno nadređen pravosudni organ je Osnovni sud u Somboru, smešten u ulici Venac Stepe Stepanovića 13, u okviru koga funkcioniše i sudska jedinica u Odžacima u Somborskoj 21.